mēs cenšamies turēt šo turnīru augstā līmenī, kā to bija iecerējusi savu laiku Ludmila, realizēt viņas idejas, turēties pie tradīcijām, un ņemot vērā, ka Ludmila tieši grupa vingrojumo savu laiku bija divkārtējā pasaules čempione un sudraba medaļas ieguvēja, un viņa joprojām ir visu laiku titulētākā vingrotāja Latvijā. Šogad bija tā iecerē izveidot Ludmilas Kačkaldes piemiņas kausu. Ilze Dūdiņa ir izveidojusi bezgala skaistas skulptūras. Mums šogad ir miss skatītāju simpātija. Tātad ne tikai mākslinieka žūri izvēlēsies Miss Elegance, bet mēs esam iecerējuši arī, ka divu dienu garumā skatītāji varēs darboties kopā ar māksliniekiem, izvēlēties arī savu simpātiju.